Деца, никогаш немаат доволно интернет. За среќа, сега има нова опција во Магента 1, наречена Family Share. Сега со оваа опција можеме да споделуваме мобилен интернет помеѓу себе, и тоа секој на секого, внатре, во нашата Магента 1 фамилија, со само неколку чекори. Еве како јас им префрлам интернет. Најпрво, ја симнувате апликацијата Телеком МК. На главната страница на профилот, во делот за интернет, се клика на копчето Сподели. Потоа се бира телефонскиот број на кој сакате да му споделите интернет. И на крај, се одбира количината на интернет што сакате да ја споделите. И тоа е тоа. Family Share не прави сите среќни и задоволни. Магента 1, дефинитивно најдоброто за целото семејство. И тоа е тоа. Family Share не прави сите среќни и задоволни. Магента 1, дефинитивно најдобро за целото семејство. И тоа е тоа. Family Share не прави сите среќни и задоволни. Магента 1, дефинитивно најдоброто за целото семејство.